Ja, takk for sist. Da tror jeg det er litt mer eller et år siden. Jeg gleder meg nå i førmiddag eller dagmorgen til å komme ut til dere. Og jeg vet at dere er en forsamling som elsker Guds ord, og som vil stå fast på Guds ord. Ja, og jeg er ganske sikker på at dere er villige til å tåle, og sikkert erfart er både motgang og spott for det dere ønsker å holde fast på Bibelens ord. Og det ønsker jeg bare å anerkjenne dere for. Det er en utrolig viktig ting. Og jeg håper at den levende troen og den gode bibelarven som dere er bærere av på ulikt vis, blir gitt og skal bli gitt videre til kommende generasjoner. At den rike arven er ikke noe dere tar med dere i grav, men at det er noe som vil leve videre. At Gud på ulikt vis vil gjøre dere, og jeg er sikker på han allerede gjort det, til åndelige fedre og mødre som får gi dette videre. Ja, at denne forsamlingen dere her også skal være en fødestue der den hellige ånd får føde mennesket til et liv i Gud. Og det kan skje gjennom at dere dreier jamaldringer med, men alt er mulig for Gud. Han kan også legge barnefamilie og unge til den flokken dere er. Sånn at alt det rike Gud har gitt dere skal få lov til å leve videre og mangfoldiggjøre seg. Så videre til i dag. Hva skal jeg snakke eller tale til dere om? Det er en forsamling som dette. Jeg vil jo tro at de fleste av dere har hørt det meste mange ganger. Når det gjelder det til tale, så er det jo aldri lurt å stole på sitt eget ved og sin egen vurdering av hva dere har godt av å høre, eller hva dere skulle få høre. Men det er lurt å be om hjelp. Jeg ba den hellige ånden om å legge noe på meg, og jeg opplevde å få et svar. Det var et gresk ord som hette mistos, som har levt i tankene mine nå fram mot dette møtet. Mistos betyr lønn. Jeg skal i dag snakke om lønn, om himmelsk lønn for trofaste tjenere, for den forvaltning som vi gjør av det Gud har betrodd oss her på jord. Før vi ser spesifikt på dette, så skal vi sette det inn i en litt større sammenheng. Og vi skal starte med å lese fra Hebreerbrevet, kapittel 5, vers 11, og videre til 6:3. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden det har vært så like seg eller med høyre. Etter så lang tid burde det selve våre lærere, men det trenger noen som på nytt lærer dykte først og grunnleggende i Guds ord. Det har vært slike som trenger mjølk, ikke fast føde. For den som lever av mjølk er et spedbarn og skjønner seg ikke på budskapen om rettferd. Men fast føde er for de fullvaksne, de som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skilje mellom godt og vondt. Derfor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full mogning. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvending fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om rensingsbad og hans pålegging, om oppstå fra de døde og evig dom. Slik skal vi gå videre om Gud vil. Hebreerbrevet lister her opp 6 grunnleggende ting som må være på plass for at en kristen skal kunne gå videre til full modenhet. For at en kristen skal kunne oppøve de åndelige sansene til skille imellom godt og ringt. Ja, for at en kristen ikke skal misbruke budskap om rettferdighet. Den ene av disse 6 grunnleggende ting, og det er evig dom. Og det vil jeg snakke til dere om i dag. Om at Gud en dag skal falle en beslutning, en avgjørelse som i all evighet står fast. I militæret, sikkert en del av dere som har vært der har vi noe som heter gru. Og da snakker jeg ikke om skrekk og gru, men gru i militæret er grunnutrustning. Det er forkortelse for grunnutrustning. For at en soldat skal være stridsdyktig, så må han ha gru på seg. Og grunnutrustning består av hjelm, våpen, stridsvest, uniform, og hvis det er et lengre oppdrag, også nødvendig proviant. Det som vi får her i Hebreerbrevet, disse seks grunnleggende tingene, det er, om du vil, en kristens gru. Disse tingene må være på plass i våre liv for at vi skal kunne stå støtt i striden. For at vi ikke lett skal trekke oss tilbake når vi møter motstand, eller la oss lure forførelse når den kommer, for den kommer og har kommet. Evig dom. Det er jo en ting som er vanskelig for å relatere oss til, det med at noe er evigt. For alt vi ser både på vår egen kropp, i naturen og livet, ellers får vi vitne om at alt er forgjengeligt. At alt tager slutt. Samme hvor stort tal du tenker på. Om du tenker på oljefondet som gjerne nå på 12 000 milliarder, hvis du deler det med evigt, så blir summen lik null. Samme hvor stort tal du klarer å pønske ut, hvis du deler det på evigt, så blir det lik null. Og det forteller jo oss om hvor kort vårt liv på jorda i lys av evigheten. Det er som et øyeblikk. Evig dom. Bibelen lærer oss at ved Jesu gjenkomst så vil det bli foretatt to domshandlinger. For det første, dommen ved den store hvite trone. Den kan vi lese om i Åpenbaringsbok kapittel 20, vers 11, og Matteus 25, 31 og videre, og mange andre plasser i Bibelen. Her er det en evig beslutning av Gud, som sender mennesket enten til en evig frelse eller en evig fortapelse. Det er en ugjenkallelig avgjørelse for Gud, som besegler skjebnen for mennesket enten en evighet i himmelen eller en evighet i helvete. Og fortapelsen, jeg tror ikke jeg trenger utmale dette for dere, men det er ikke bare sånn som en av det hører litt mildt, at det er at en på en måte blir stengt ute fra festen. At en ikke får del i alle plussene med å være på innsiden av himmelens port. Men fortapelsen, helvete, det er Guds evige fengsel. Hvor djevelen, hans dæmoner, og hvor alle syndere som ikke fått sine synder tilgitt, skal tilbringe en evighet bestemt av Guds vrede. Det er ikke liksom sånn bare overlatt til seg selv, men den evighet under Guds vrede og straff. Motsatt, himmelen, den er så ubeskrivelig god at vi har ikke sjans til å fatte, men det er en evighet bestemt av Guds nåde. Dette er liksom det når vi tenker på dom, den kommende dommen, så er det nok dette vi tenker på. Det er rett, for det er, om du vil, hovedbudskap i Bibelen om å bli klar til den kommende dom. Der Gud vil skille med alle mennesker som noen gang har levd i to grupper. Det er sau eller geit. Det er kom inn i gleden, eller det er til å bli for evig stengt ute. Men så taler Bibelen også videre om at selv med kristne som har gått gjennom denne dommen, som er frelst gjennom Jesu blod. Vi skal også stå ansvarlige for Gud med våre liv. Vi skal framfor Kristi domstol og avlegge regnskap for vår forvaltning av de pund, av de talent, av den tjeneste, det kall Gud hadde over våre liv. Som kristne så skal vi en dag stå ansvarlig for Gud for hvordan vi forvalter den nåden han ga oss. Hva vi gjorde med den eller de nådegavene som ble lagt ned i oss. Hva vi gjorde med den forvaltning som Gud hadde for oss. Det skal vi lese to tekster. Vi skal lese først fra 1. Korinterne 3. Eller unnskyld, vi kan ta Matteus 25 først. Matteus 25 og vers 14-30. Matteus 25, vers 14-30. Her er vi jo inne i en lignelse del av Jesus i slutten av Matteus evangeliet, hvor han beskriver hvordan det vil være ved hans gjenkomst og i tid og frem mot hans gjenkomst. Det er som da en mann skulle fare utenlands. Han kallet til seg tjenerne sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annen 2 og den tredje 1 talent. Etter som hver dugte til, så drog han ut av landet. Altså bare en kommentar. Det er der vi befinner oss nå. Jesus er reist for å gjøre himmelen klar. Vi er hans tjenere, og han er betrodd oss talent. I Lukas versjon så står det pund. Men poenget er det at Jesus har lagt noe i hendene til enhver kristen som vi skal forvalte. Nådegave og en tjeneste for ham. Han som hadde fått 5 talenter tok straks til å handle med deg og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk bort og grov et hål i jorda og gjemte pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem igjen og ville holde regneskap med tjenerne sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han, «Bra, du gode og trugne tjener. Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne tjener», svarer Herren. «Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som hauster der du ikke sådde og sanker der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talenten din i jorda. Se, her har du ditt.» Da sa Herren til han, «Du dårlig og late tjener. Du visste at jeg hauster der jeg ikke sådde og sanker der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjevet pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått deg att med renter når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han og gjev han til den som har. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråtrekken jamvel det han har. Kast den duglause tjeneren ut i mørkret utenfor, der det gret og skjer tenner.» Så skal vi gå videre til 1. Korinterne 3, vers 10-15. 1. Kor 3, vers 10-15. «Etter den nåde Gud har gjevet meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmeister. Andre bygger oppå, men hver enskild må være nøye med hvordan han bygger. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv eller dyre steiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enskilde har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den dagen blir åpenbæret med eld, og elden skal prøve det hver enskild har gjort. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Om det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom eld.» Vår tjeneste, vår forvaltning av talenter, vil en dag få en ærlig og rettferdig tilbakemelding ifra Jesus. Om byggverket blir stående, så vil han få sin lønn. Om det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst. Jeg må gjerne understreke dette mange. Bedømmelse av vår tjeneste for Jesus, av vår forvaltning av talenter, av hva vi gjorde med Guds kall over våre liv, det er noe helt annet enn dommen over våre synder. De er strøket ut ved Jesu blod, vi er tilgitt, og vi går fri i den dommen, bare på grunn av Jesus. Men vi skal allikevel fram for Kristi domstol og avlegge regnskap for forvaltningen. Hvorfor, jeg lurte litt når jeg forberedte meg om dette, hvorfor blir dette som er tydelig i Bibelen så sjelden forkynt? Det tror jeg gjerne er at mange forkynnere er redde for at det skal kaste skygge over dommen for den hvite trone, himmel eller helvete. At der er det store skillet står, ja, og det er det. Kanskje det er en frykt for å gjøre det vanskelig for de kristne, og at de ikke helt får regnskapet til å gå opp. Hvordan kan det være tale om en bedømmelse og en lønn for vår tjeneste når vi frelst av bare nåde, og det nåden det som gjelder. Vi får liksom ikke regnskap, det går ihop, og derfor er det gjerne lett at en bare lar dette som er tydelig til Bibelen ligge. Er det ikke urettferdig å gi mer til noen og mindre til andre? Og hvordan kan Gud dømme en? Vi må jo gå ut ifra at han her som hadde grovet ned pundet var en bekjennende kristen. Han må i hvert fall på et tidspunkt ha vært en kristen, siden han fikk noe av Herren til forvalte. Hvordan kan Jesus dømme han til evig fortapelse? Til det er det jo bare å si at da vitner denne lignelsen av Jesus sammen med Jakobs sine ord om at ei tru uten gjerning er ei død tru. Ja, røveren på korset, han kunne ikke gjøre mye godt, og det er sant og rett. Men for de fleste av oss så har vi et liv vi lever. Vi har en tjeneste vi står i. Vi har fått pund å forvalte. Nådegaver er lagt ned i vår liv som skal få lov til å bli brukt. Og da holder Gud oss ansvarlige for dette. Nåden gir oss ikke frihet til å grave ned det Gud har lagt ned i oss, men til å bruke det. Gir oss kraft til å bruke det. Å være en kristen er å være et Guds barn, høyt elsket. Men det er jo å være en forvalter. En tjener som er betrodd oppgave og nådegave ifra Gud selv. Og Gud forventer troskap og innsats av sine forvaltere. Og Paulus sa det, så det er bare Paulus mest som kan si noe sånt, men Paulus sa jo, jeg arbeider mer enn noen andre. Og det han sammenlignet seg da med, var jo de andre apostlene. Jeg arbeider mer enn noen andre. Men så presiserer han, ikke jeg, men Guds nåde som er i meg. For Paulus så var Guds nåde, ja, først møtte Guds nåde han som tilgivelse for synd. Og sånn er det jo for oss alle, hvis vi er kristne. Guds nåde er uforskyldt tilgivelse for synd på grunn av Jesu blod. Men det som Guds nåde gjorde videre i Paulus liv, det fikk han til å arbeide. Det fikk han til å arbeide hardt for Jesus. Guds nåde ble en kraft som sette Paulus i bevegelse. Så Guds nåde, sånn den møter oss i Nytestamentet, er ikke bare tilgivelse for synd. Det er det. Men Guds nåde er også Guds kraft til arbeid. Guds verk i oss og gjennom oss, for at vi skal kunne gjøre et verk for han, en tjeneste for han. Vi skal lese to korte bibelvers nå. 1. Peter 4,10. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegåve han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. En hver kristen har fått en nådegave, eller flere. Og Guds nåde er mangfoldig. Du har fått noe som du skal tjene andre med. Og 1. Korinterne 15,10, det som jeg siterte fra Paulus, der sier Paulus, «Men av Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet.» Ved Guds nåde så er Paulus den han er, og nåden er ikke vært bortkastet, så kommer forklaringen. «For jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» Ser dere det? Guds nåde fikk Paulus til å arbeide, til å fullføre løpet, til å stå i tjenesten. Den som er tru i smått vil bli sett over mer. Det er en bibelsk sannhet som vil vise seg i dommen. Og det er ingen som vil være, for vi tenker liksom sånn, ja, men hvordan kan det bli at for Kristi domstol så får, i Lukas så står det jo en for ansvar for 10 byer, en for 5 og en for... Hvordan kan det være rettferdig til harmoni når noen får mer ansvar i det evige liv, noen mindre, når noen får mer autoritet om du vil? Hvordan kan det være rett og godt? Det som er helt sikkert er at den dagen så er det ingen av oss som vil murre eller knurre eller si at det er urettferdig. Den dagen så er jeg sikker på at vi vil være så enige med Gud i den dommen feller. Vi vil takke Gud for den nådeverk som han fikk gjøre gjennom hun, som ble betrodd 10 byer for å være i det bildet. Takk at hun var trufast mot kallet, at hun sto løpet ut, alle de livet som ble nådd og berørt fordi at hun var trofast mot Guds kall. Vi vil være så enige med Gud den dagen. Noen ønsker gjerne å sette denne bibelske sannheten til sides ved å bruke en annen bibelsk sannhet, frelst av bare nåde, hvile ikke på egne gjerninger, eller bruke historien om arbeiderne i vingården for å si alle får lik lønn. Til det så vil jeg si at en bibelsk sannhet må ikke brukes til å oppheve en annen når ikke Bibelen selv gjør det. Dette handler ikke om frelse, men om forvaltning og en bedømmelse og dom over vår forvaltning. Måten vi forvalter tjenesten for Jesus i dette liv, dette er fremmende for mange av dere å høre, måten du forvalter talentet i dette liv får betydning for hva Jesus setter deg til å forvalte og ha ansvar for i det evige liv. Lignelsen om arbeideren i vingården har som undertema «De siste vil bli de første, og de første de siste». Vi kan være ganske sikre på at det vil være mange overraskelser i himmelen. Kanskje mange vi tenkte at han levde virkelig et sterkt og stort liv for Jesus, det er ikke den som sitter høyest oppe på bordet. Kanskje noen som ikke var store i menneskeauet får den ære de har i Guds øye. Videre, lignelsen om arbeideren i vingården forteller oss at Guds rike er et arbeidsfellesskap. De ble alle kalt til å gå og arbeide. Og Guds kall når oss i ulik alder. Noen ble kalt ved den tredje, ved den sjette, ved den ni. Altså hvis du tenker dette som en livsklokke, noen var, og sånn er det jo også, noen av oss ble kalt som unge. Det er ikke min fortjeneste at jeg ble født inn i en kristen hjem, at mor og far lærte meg veien til Jesus. Noen blir kalt som ungdommer, noen som godt voksne. Guds kall når noen på aldersheimen. Og det er for den dagen at vi ble kalt og kunne ta del i arbeidet at vi er ansvarlige for vår forvaltning. Og jeg vet ikke om det gjelder noen her, men jeg tror blant mange kristne så er det en vrang forestilling om himmelen. Det er en sånn tanke om at alle gjør det samme, og alle har samme posisjon, og at alt er bare flatt og likt i himmelen. Så blir det nesten som en sånn speilbild av et nordisk sosialdemokrati. Bare at ingen synder. Alt er liksom flatt, flate struktur. Men vet du hva? Det er ikke himmelen. Guds rike er et kongerike. Gud sitter på tronen, og han deler ikke den med noen. De 12 apostlene sitter på sine troner. De 24 eldste sitter på sine. Guds rike er et kongerike. Og når Jakob, Johannes, Zebedeus sønn, riktig nok, mor var med, hun kommer jo til Jesus og spør sammen og på vegne av sønnen sine, kan de få sitte på høyre og venstre side av deg i ditt fullkomne rike? Da sier ikke Jesus, for et snakk. Det er ikke sånt, det er ingen som sitter lenger oppe eller lenger nede på bordet. Det er ikke noe makt og struktur i himmelen. Nei, han sier, der skal de sitte som min far har forberedt deg for. Så himmelen er ikke et sånn nordisk sosialdemokrati uten synd. Det er et kongerike, et kongedømme. Der det er makt og posisjoner, der det blir betrodd større og mindre ansvar. Og det som er så utrolig, det er at måten vi forvalter Guds kall i dette korte liv, som i lys av evigheten er lik null, det får betydning. Det vil bli falt en dom som for alltid står fast over din og min troskap som forvaltere. Så bare for å understreke dette jeg har sagt flere ganger, det er forskjeller i himmelen. Selv om alle er frelst av bare nåde, selv om alle går inn gjennom portene med jubelsang, selv om vi sammen skal tilbe lammet i all evighet, så er det allikevel forskjell i himmelen. Noen er betrodd mer myndighet, autoritet. Noen mindre. Nåden tar ikke bort vår ansvarlighet som tjenere og forvaltere, men den gjør oss i stand til å forvalte, til å tjene, til sånn Paulus sier, arbeide for Guds rike sak. Vi ser jo det at når nåden er rett i et liv, så blir det ikke, gjør det ikke å slappe og liksom sånn, ja, ja, det er jo bare nåde. Det er ikke en sovepute. Men det blir en Guds kraft som setter oss i bevegelse. Av en tjener, sier Jesus, blir det forventet troskap. Det gjelder jo også i dette livet. Det er ikke alltid sånn, men det vanlige i dette livet er jo sånn at hvis noen får en oppgave og er trufaste mot den, gjør si plikt, forvalter det littla som var betrudd, så er det jo ofte sånn at vi ser han eller hun duger til dette. Den avløseren som jeg ser gjør jobben godt, det er han jeg ønsker å ha i fjosen jeg reiser på ferie. Ikke han som springer litt for fort i hjørnet og liksom ikke ser kuen som var syk eller kalven som var født og lå i et hjørne. Jeg vil ha den som er tru. Sånn er det jo i dette livet. Hvis du er trufast, så ja, det er ikke alltid du får det du fortjener, men du viser at du er i stand til å bære mer ansvar. Er det da merkelig eller løye om Gud en dag skulle bedømme din og min troskap som forvaltere av den nåde, av den nådegave, av det talent som han har lagt i dine og mine hender? Når denne forvaltningen har sånne enorme konsekvenser, når vi forvalter vårt kall for Gud og vår nådegave, så er vi med å bygge menighet med en del av. Tjent hverandre, hver med den nådegave han har av Gud. Vi er med å bygge opp og styrke menigheten. Når vi forvalter den nåde som Gud har lagt ned i oss, så er vi med å bringe evangeliet videre på så ulikt vis, for Guds nåde er mangfoldig. Med andre ord, det får evighetsbetydning for andre mennesker. At kristne er villige til å gå, til å snakke, til å gi, til å dele, til å vitne. Når dette har sånne enorme konsekvenser for andre mennesker først og fremst, for menigheten, men også for oss i lys av evigheten, er det da merkelig om at Gud en dag vil bedømme oss for dette? Er det merkelig om at Gud en dag vil ha en regnskapsdag og si, stå til ansvar for det du fikk? Et lite tankeeksperiment. Si at du var 18 år. Nå vet jeg at dette er en stund siden for de fleste av dere. Men si nå at, og det gjelder meg også, si at vi var 18 år. Og at om en dag så skulle vi begynne å arbeide, skulle du begynne å arbeide i et firma som du hadde en 50-års avtale med som var signert på forhånd. Mens de neste 24 timene, det var en test. Da fikk du utdelt bestemte oppgaver som du skulle gjennomføre, og du visste på forhånd kriteriene du skulle bli bedømt etter. Du visste hva som krevdes, og du visste de enorme konsekvensene av det. For hvordan du sto i denne testen, det avgjorde hva oppgaver, lønn og posisjon du skulle få i firma de neste 50 årene. 24 timer bestemte 50 års arbeid. Hvis du og jeg var 18 år, og dette var en realitet, vet du hva? Vi ville vært på tuppa etter å forvalte dette på en god måte, til tog ansvar, til utført oppgavene, til våre ansvarlige. Dette vil vi, og vi vil tenke, går det an å være uansvarlig og misbruke denne oppgaven, denne testen? Sånn vil vi tenke om dette. Hvor mye mer ansvarlige bør vi ikke da være i lys av evigheten? Når det korte livet vi har fått, vår forvaltning av talenter, også skal bestemme hva oppgave og ansvar vi får for evigt. Jeg har overskrift her som heter «Hva har du i hånden din?» Moses, han fikk jo en stav, en vandringsstav. Han måtte bruke staven. Han løftet den opp, og Gud sendte vind og kløyvde Røde Hav eller Sivsjøen, om du vil. Men hva er det Gud har lagt ned i din hånd? Hva pund er det du har fått å forvalte? Hva talent er det Gud har gitt deg? For når du og meg, når vi står for Kristi domstol og blir bedømt, så blir vi ikke bedømt utifra alt vi har gjort. i kristent arbeid, eller hva andre mente vi burde gjøre. Men kriteriet for den dommen vil jo være hva Jesus kalte deg og meg til å gjøre. Hva Guds kall var over ditt liv. Hva talent du hadde fått. Hva nådegave han la ned i deg. Nådegaven er forskjellig, og Guds kall er så forskjellig. Vi kan ikke drive og kopiere hverandre. Det er dumt å reise ut som misjonær til Mali hvis Guds kall over ditt liv var å bygge en kristen heim og være trufaste på den lokale søndagsskolen. Det er dumt å reise rundt som forkynner og tenke, ja, da skal jeg virkelig tjene Jesus. Tenk at alle kan snakke til, og bruke liksom sånn fornuft. Hvis Guds kall til deg var til å overta farsbedriften, til å drive den godt, og sånn ha et stort overskudd og investere i Guds rike. Altså, vi kan tenke så smalt om hva Guds... Men hva er det Gud har kalt deg til? Hva talent er det han lagt i din hånd? Hva er det du har fått å forvalte? Vi har en forskjellige nådegaveliste i Bibelen. Jeg tror på ingen måte at de er fullstendige for at det ikke går an å tenke videre, men du har alltid fra ulike hjelpeoppgaver til å lede, til å gi, til å oppmuntre, til å tale, til å be. Altså, Guds nåde er så rik og mangfoldig. Av og til så begrenser man sånn, så blir det liksom enten spiller du piano, eller så taler du, eller så er du formann, eller så er det som om alle andre ikke har fått noe nåde. Vi har jo en hver har fått. Og Guds nåde er mangfoldig, og du har et kall. Gud har et kall over ditt liv. Efeserne 2, der ser vi liksom hvordan det med frelse og forvaltning henger sammen. Efeserne 2, 8-10 sier av nåde med frelst ved tro. Det bygger ikke på våre egne gjerninger, men det er Guds gave. Og så fortsetter det med å si, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ser dere det? Frelst av nåde, ingen ros. Og så er vi blitt noe nytt, vi er blitt et Guds verk. Vi er blitt et Guds barn, men vi har også blitt en Guds tjener. Og så har Gud tenkt på hver og en her inne, og så har han forberedt noe. Og så har han lagt noen gode gjerninger langs din vei. For at du skulle gå inn i dem, ikke bare, aha, det var det. Nei, for at du skulle fullføre dem. For at Guds nåde som virker i deg skulle gjøre deg i stand til å arbeide og fullføre det Gud har forberedt. Ventetid er arbeidstid. Arbeid er et ord som ofte går igjen i sammenhenger hvor det taler om Jesu gjenkomst. Den gode tjeneren som var i arbeid når Herren kom tilbake. Den gode forvalteren som arbeidet og brukte pundet i ventetiden. Arbeideren i vingården som tok imot kallet til arbeidet. Misjonsbefalinger, gå ut i all verden og gjør disipler. Hvis ikke det er et kallet arbeid, så vet ikke jeg. Høsten er moden, arbeiderne er få. Arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Eller som det også står i Bibelen, arbeid raust og rikelig for Herren. For at dere vet at dere strev i Herren ikke er forgjeves. Arbeid for Gud, tjeneste, er et stort fokus når Bibelen beskriver ventetid og frem til Jesu gjenkomst. Og selv for oss lutheranere så kommer vi ikke utenom den appellen i Bibelens budskap. Det er et kall til arbeid. Det er et kall til å bruke tid og godt. Til å forvalte pundet med ansvarlighet. For timen er så mye mer nær nå. Ventetid er arbeidstid. Arbeid for andres frelse, og arbeid på vår egen helliggjørelse. Jeg vet ikke hvordan du reagerer på det budskapet som jeg deler med dere i dag. Sannheten om en evig dom. At Gud en dag skal felle en evig beslutning som aldri i evighet vil bli opphevet eller forandret. Konsekvensene for den som blir dømt er enorme og vil vare i all evighet. Gud vil en dag dømme alle mennesker enten til evig frelse eller evig fortapelse. Det det store skillet. Evig glede eller evig pine. Men, også for oss som får adgang inn i Guds rike, vi skal gjennom en vurdering, en bedømmelse, en dom for Kristi domstol. Vi skal en dag bedømmes og nøye vurderes for vår tjeneste for Jesus, vår trofasthet som forvaltere, vår lydighet mot hans kall over vår liv. Alle forstår at hvis den heimeeksamen på 24 timer hadde avgjort hvordan vi skulle leve de neste 50 årene, så var det dumt å ta lett på oppgaven. Hvor mye mer bør vi ikke arbeide raust og rikelig for Jesus som har kjøpt oss med sitt eget blod, og som også vil rikt belønne den som er tru mot det kall som Gud la ned over hans liv. Hva vil du høre den dagen? Ros eller ris? Du gode og trofaste tjener, eller vil du se din tjeneste gå opp i ild? Kanskje noen sitter her som har sløvnet litt hen. Om du ikke gravt ned talentene dine, så har du gjerne lagt ifra deg mest på kjøkkenbenken for å skape et sånt bilde. Du må vakne, for dagen er nær. Dagen er så mye mer nær enn den dagen du var kalt. Og kanskje om noen sitter i benkeraden og heller dom over egen sløvhet og tenker på de årene som har gått. Og hvem av oss kanskje gjør det? Der vi ikke levde fullt for Jesus. Der det var så mye annet som tok hjertene våre. Vi kommer ingen vei av å bare sitte og være lei oss. Men hvis det er sorg som fører oss til omvendelse, at vi omvender oss til Jesus og sier, Jesus, tilgi meg. Jesus, tenn meg. Jesus, gi meg nåde til å arbeide for deg. Gi meg nåde til å fullføre løpet for deg. Så vil han gjøre det. Han vil gi deg nåde til det. Kanskje noen sitter her som ikke helt vet hva er det Jesus har kalt meg til. Hva nådegave har jeg fått? Hva er de talenter som jeg er ansvarlig for? Til deg vil jeg si, begynn å være trofast der Gud har sett deg. Begynn å være trofast med dine nærmeste, med den menigheten, det fellesskapet du er en del av. Søk Jesus med iver i Bibel og bønn, og spør han, hva har du gitt meg? Så vil du forstå hva Jesus har kalt deg til. Du skal gjenkjenne hans vilje for ditt liv. Jeg kom på når jeg forberedte meg til dere om en gammel misjonskvinne som ble liksom sagt sånn, tenk på alt det du offrer. Tenk på alt det du har forsagt. Tenk på alt det du har gitt. Og så svarer hun bare, tala ikke om offer, tala om nåd. Sånn tror jeg det vil være for mange, for ikke å si alle av de som på den store dagen får god attest for sin tjeneste. Vi snakker ikke om våre offer. Vi snakker ikke om vårt arbeid. Men vi snakker om nåden. Nåden som hadde tilgitt oss og gjort at vi sto i gjeld, men av nåden som var virksom i oss, som drev oss videre. Jeg tror ikke at dette med ansvarlighet og at vi en dag skal dømmes for vår tjeneste, at det skal være sånn hovedfokus som gir motivasjon i kristen liv og tjeneste. Den tror jeg vi får med korset, i tilgivelsen, i hans blod. Den som tilgitt mye, elsker mye, sier Bibelen. Vi får et ønske om å tjene, elsker Jesus tilbake. Men jeg tror også at dette budskapet står i Bibelen for at vi trenger det. Vi trenger å vite at Gud holder oss ansvarlige. At nåden har også et verk å gjøre gjennom ditt og mitt liv. At vi en dag skal stå ansvarlige for Jesus med hva vi gjorde med talenter. Dette her er ikke et nytt budskap for dere, selv om det kanskje høres nytt ut. Dere kjenner Jesus og sier, jeg er vintre, dere er greinene. Om dere blir i meg og jeg i dere, da bærer dere mye frukt. Men skilte for meg kan dere ingenting gjøre. Johannes 15,5. Det her handler jo om livet med Jesus. At det er i han, og når han er i oss, det er da de gode fruktene skapes. Det er da vi får kraft og nåde til å fullføre de ferdiglagte gjerningene. Det er da vi er villige til å arbeide litt hardere. Fordi det er nåden som driver oss. Og dere kjenner jo også ordet fra Jesus i Johannes 15,2. Og hver grein som ikke bærer frukt, tek han bort. Det er også sant. Den greinen som er død, den blir tatt vekk. Men hver grein som bærer frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Frelse og forvaltning henger sammen. Av nåde er vi frelst, men vi er blitt et verk av han, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdige, for at vi skulle vandre i dem, leve i dem, fullføre dem. Jeg kjenner for min egen del at budskapet om evig dom driver meg nær til Jesus. Det er et alvor, en uro over livet som kristen. Og jeg skulle ønske at for min egen del at hvis jeg har kunnskapen om at en dag så vil mennesket bli dømt til himmel eller helvete, jeg skulle ønske at det ble en større nød i mitt liv. At det ble en større ansvarlighet i mitt liv. At de må få høre. Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, så nøder vi mennesker om å ta imot. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer av det i meg. Og så kjenner jeg trenger også det som kristen i min forvaltning av talenter, av tjenesten, at jeg står til ansvar. At en dag så skal Jesus holde meg ansvarlig for hva jeg gjorde med hans kall. Men det er nåde han hadde lagt ned i mitt liv, med den tjenesten jeg hadde fått. Så jeg tror det gjelder oss alle. Vi trenger et evighetsperspektiv på livet. På det korte livet vi lever her. Vi trenger den grunnutrustningen som vi startet med i Hebreerne 5 og 6. Vi trenger å ha det på plass, et evigt perspektiv. Det er en evig dom. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for det ord og budskap vi har fått se på i Bibelen. Jeg takker deg for at du har betalt prisen for alle mine og hele verdens sine synder. Jeg takker deg at vi er frelst bare på grunn av deg, Jesus, og ditt blod. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du som har reist for å forberede en plass for oss, at du til hver enkelt av dine har lagt noen talent ned, noen pund i hendene, en nådegave, et kall å forvalte. Og så ønsker du troskap av oss. Så ønsker du at din nåde også skal få lov å få oss til å arbeide for deg, til å tjene deg, til å gå dit du kaller oss, til å gå, til å si det du ber oss si, til å gjøre det du ber oss gjøre. Så ber jeg Hellig Ånd om at av denne sannheten, sannheten om at vi skal stå for Kristi domstol og avlegge regnskap, at det skal få lov til å sette fart i fødene, få hjertene til å slå og drive oss nærmere til Jesus, enn at vi skal bli mer nidkjære i tjenesten. At vi ikke skal trekke oss tilbake, men at vi skal gå fram, Jesus, der du kaller oss til å gå. Hellig Ånd, jeg ber om at du må stadfeste det budskapet som er forkynt. At vi får bli til liv, liv og vandring, lys, lys og glede, Guds frykt og helliggjørelse, til arbeid på egen helliggjørelse og arbeid for andres frelse. Så ber Jesus om at du må velsigne fellesskapet her på Skjeveland. Følg de, Herre, med de ånd. Gi de nåde til å leve så tett på deg at det blir mye frukt med evighetsverdi. Gi visdom og åpenbaring. Gi innsikt i de ferdiglagte gjerningene. Gi vilje til å forvalte. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjev deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.